Tāpēc, ka tā ir tradīcija un tradicionāli uzsākot ģenerālo asamblēju, ASV valsts prezidents parasti aicina uz šādām pieņemšanām, un tā ir laba iespēja neformālās sarunās prezidentam tikties ar dažādu valstu pārstāvjiem un vadītājiem. Un jau šobrīd ir zināms, ka prezidentam ANO ģenerālās asamblējas ietvaros ir paredzēta arī tikšanās, daudzpusē tikšanās ar vairāku valsts prezidentiem saistībā ar austrumu partnerības jautājumiem, kas šobrīd ir ļoti aktuāli un ko arī Latvija ļoti uzsver. Un arī jau ir apstiprināta tikšanās ar Peru prezidentu, kā arī valsts prezidents tiksies ar Baltijas Amerikas brīvības fonda direktoru un pārunās arī Latvijas sadarbību ar šo fondu.